Hæstvirtur forseti. Áður en að ég vík að því þingmáli sem hér er til umræðu þá langar mig til að trúa hæstvirtum forseta fyrir því og þingheimi að það kætti mig örlítið þegar ég opnaði inn á Alþingisvefinn í morgun og sá hver dagskrá þingfundar yrði í dag. Ekki svo að skilja að það gerði mig sérstaklega glaðan í sinni. Það var frekar út í hið grátt broslega. Því sjaldan hefur ein ríkisstjórn opnað eins glögglega inn í sálarlíf sitt og í þessari dagskrá sem að hefur í rauninni bara tvö mál á dagskrá. Það eru hrossakaupsmálin tvö. Annars vegar óskabarn hæstvirts utanríkisráðherra Gunnars Braga og hins vegar óskabarn fjármálaráðherrans Bjarna Benediktssonar opinber fjármál. Það var vitað og er löngu komið fram að þetta eru málin sem ríkisstjórnin leggur áherslu á að klára fyrir jól. Og síðan er það sjálfsögðu fjárlagafrumvarpið. En öllu öðru hefur verið ítt til hliðar. Hér voru á sínum tíma málefni fatlaðra, alþjóðasamningar réttindi fatlaðs fólks. Þessi var öllu sópað út á borðinu. Svo að þróunarsamvinnustofnun og síðan opinber fjármál kæmust inn á vinnsluborð Alþingis. Frá þessu langaði mig til að segja hæstvirtum forseta, deila svona þessari kæti minni frá því í morgun. Síðan langaði mig til að segja að ég held að hefði verið til góðs ef að hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson hefði komið fyrr til þessar umræðu. Hér eittum við að vörðum miklum tíma í ræðuhöld undir liðnum fundarstjórn forseta til að óska eftir því að ráðherrann kæmi á fundin og svaraði eins og hann var að leitast við að gera hér í dag, núna í kvöld. Og fyrir utan að vera sjálfsögð kurteisi, þá greiðir þetta fyrir umræðina sjálfsögð því að það er verið að ræða þetta mál af mikilli alvöru. Og það er svolítið sérstakt og ég hef áður vakið athygli á því að ég held að hafi gerst í þessu máli að margir blönduðu sér í umræðuna í upphafi af skildurækni nánast, að sjálfsögðu allir þeir sem að koma nálægt utanríkismálanefnd og þeim þáttum áhuga fólk þróunarsamvinnu sem eru margir, margt fólk hér í þinginu sem hefur áhuga því. En eftir því sem umræðan þróaðist, að þá hitnaði í henni, einfaldlega vegna þess að menn samfærðist að það væri verið að stíga, fara í ranga átt með þessu máli. Og það sem að mig langar til að nefna í þessu sambandi, það er mikilvægi þess að hafa sjálfstæða stofnun sem að sinnir þessu málum. Og ég held reyndar að það eigi við mjög marga stofnanir. Í mjög mörgum tilvikum þá eigi þetta við. Og jafnvel þegar að hagræðingarrökin vega þungt, að þá skulum ekki vanmeta þetta. Við höfum velt því fyrir okkur að sjálfsögðu og gerðum það þegar að atvinnuvegaráðuneyti var stofnað. Að það er ákveði hagræði því að vera með ráðuneyti sem að sinnir atvinnulífinu almennt og helstu atvinnuvegun landsins. En menn sá líka veikleikana í því gagnvart til dæmis landbúnaði. Það var ákveðin styrkur í því fyrir landbúnaðin að hafa tiltekið ráðuneyti sem að hafði ekki um neitt annað að hugsa en landbúnað. Það er ákveðin styrkur í því. Og þess vegna hef ég getað skilið líka sjónarmið sem fram hafa komið hjá þeim sem standa að Hvanneyrar háskólanum, landbúnaðaskólanum þar. Ég er sannfærður það að það eru ýmis hagræðingar rök sem mæla fyrir því að eða eru í þá átt að það getur verið gott að sameina Hvanneyri í Háskóla Íslands. Ég reyndar þekki þá umræðu ekki svo vel að ég geti sagt neitt það að viti, en ég skil hitt sjónarmiðið líka. Og ég skil það bara sjálfur þegar ég var á síðasta kjörtímabili að reyna að koma á laggirnar því sem að ég kallaði happdrætti stofu til að halda utanum tug milljarða veltu í happdrættismálum, spilakassana og happdrættin, tugir milljarða. Og þá sögðu menn og hafa sagt, já, er ekki alveg gott að hafa þetta bara inn í ráðuneytinu, eins og það er, að hluta til. Eða koma þessu fyrir hjá einhverjum sýslumannsembætti. Ég held ekki. Ég held að sé nefnilega yðurlega annað að fela stofnun að annars tilteki verkefni og svo er hitt að þegar það er komið inn í stærra samhengi þá vilja málin drepast á dreif. Þannig er þetta. Og það er þess vegna sem að ég held að sé mikilvægt að viðhalda þessari stofnun. Það var talað það í upphafi þessa kjörtímabils ef ég man rétt, allavega var það svo að umhverfisráðuneytið heyrði undir atvinnuvegaráðherrann. Og það var talað það ef ég man rétt að jafnvel sameina umhverfisráðuneytið atvinnuvegaráðuneytinu. Menn kunna minnast þessa. Hefði það verið gott? Já, hugsanlega hagræðingarskyni gæti það verið gott. Ég þekki nú ekki stjórnsýsluna á þessu sviði til að tala þetta neinum viti. En hitt skulum við ekki vanmeta að hafa umhverfisráðuneyti sem sérstaklega stendur vaktina fyrir umhverfismálum. Og þetta finnst mér vera atriði sem er alveg vert að leiða hugann að í sambandi við niðurlagningu á þróunarsamvinnu stofnun og þessari tillögum að færa hana undir reglíf utanríkisráðuneytisins. Ég varst ekki að það er hægt að finna einhverjar hagræðingar brautir, ég varst ekki það. En hitt, við skulum ekki gera lítið úr þessu. Hvað gerist þegar að sjálfstæð stofnun sem á að sinna tilteknu afmörkuðu verkefni er lögð niður og hún er sett inn undir miklu stærra samhengi. Og síðan langar mig til að segja hitt, hæstvirtur forseti, að í ljósi þessara miklu umræðu þá er sitthvað sem við þurfum að hugleiða og hæstvirtur ráðherra þurfti að hugleiða. Í fyrsta lagi, hann þarf að spyrja sjálfan sig, hvernig stendur á því að umræðan er svona mikil? Hvernig stendur á því að fólk er að koma hér upp aftur og ítrekað og jafnvel til að þæfa málin, því að það gera menn yðurlega til að ná talsambandi við ráðherra og þjóðina, vilja veita athygli á málinu, láta það ekki lokast inni og klárast. Það er það sem við erum að gera í þessu máli. Hvernig stendur á því? Getur það verið að það sé mikil alvara sem knýr fólk áfram, mikil samfæringar, kraftur og alvara? Ég held það. Og ég held að séu ekki margir þér í þingsalnum sem að hafi samfæringu fyrir því að þessar breytingar séu til góðs. Og síðan verði ég að segja, hæstvirtur forseti, það hafa verið færð samfærandi rök fyrir því að við eigum að hingra við. Við eigum að horfa til þess sem er að gerast á alþjóðavettvangjum en hafa vísað hér ítrekað til vinnu á vegum OECD, svo kallara DAC-nefndar, sem er að skoða þessi mál og mun gera skýrslu á komandi ári. Við erum að bíða eftir þessari skýrslu og í millitíðinni þá getum við tekið upp viðræður með þverpólitískri aðkomi. Þetta á að vera þverpólitísk mál, þetta er ekki flokkspólitísk mál og á ekki að vera. Og það er rætt hvort að það er einhverjar milli leiðir, einhverjar sátta leiðir, einhverjar málamiðluna leiðir og það eru ýmsar sem hafa verið nefndar hér í þessari umræðu og mér finnst að hæstvirtur utanríkisráðherra eigi að taka þau tilboð um samstarf alvarlega.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir veitir andsvar.